Αφού προχωρήσω, θα ήθελα να ρωτήσω και απαντάτε με ανάταση χειρός, παρακαλώ. Πόσοι από εσάς ακούτε και βλέπετε για πρώτη φορά τον Νίκο Λιγερό? Για πρώτη φορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν αναγκαίο για μένα, για να δώσω κάποιες πληροφορίες για τον άνθρωπο που έχετε εδώ στη σκηνή, τον Νίκο Λιγερό. Ο Νίκος Λιγερός είναι ένας από τους 50 εξυπνότερους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Αρχίζουμε αυτή την διαπίστωση. Ειλικρινά, έχει ένα πολυσέλιδο βιογραφικό. Έχω την εντύπωση πως δεν μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο. Απλά να αναφέρω κάποια πολύ χαρακτηριστικά. Είναι καθηγητής πρικισμένων παιδιών, σκηνοθέτης, διερμηνέας στα γαλλικά δικαστήρια, συγγραφέας, στρατηγικός σύμβουλος, γλωσσολόγος, μαθηματικός. Είναι ένα μέρος των πεδίων που κατέχει σε έναν άνθρωπος με τον υψηλότερο δείχτη νοημοσύνης στον κόσμο. Ο δείχτης νοημοσύνης του ανεβαίνει στους 189 βαθμούς στην κλίμακα Stanford Binet. Γεννήθηκε στο Βόλο. Είναι μόνο 38 χρόνων. Επαντού όπου έτυχε να λέγω παρόμοια, έλεγα πως ήταν 36 χρόνων, γιατί το γνώρισα τότε πριν 2 χρόνια, ενώ δεν μπορώ να λέγω το ίδιο πράγμα, αντιδρά ο ίδιος ο Νίκος. Αναφέρω επιπλέον ότι το τελευταίο που είναι πολύ χαρακτηριστικό, ο αγώνας του για την επίλυση του Κυπριακού ήταν λόγος που ίδρυσε το Ίδρυμα Αλτρουισμός στην Κύπρο, που προωθεί τις μαζικές προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Νίκος Λιγερός, παρότι ξεχωρίζει για 189 λόγους, πιστεύει ότι ο καθένας από εμάς είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας. Άρα δεν είναι μοναδικός, αφού όλοι οι κρίκοι μοιάζουν, αλλά ουσιαστικός, γιατί όταν ένας κρίκος σπάσει, τότε σπάει και η αλυσίδα. Μια χρονική διαδρομή δράσης του Νίκου Λιγερού, που φτάνει βέβαια μέχρι την ηλικία των 34 χρονών, μας λείπουν τα υπόλοιπα στοιχεία, 2 χρονών μεγάλος σκακίστας, 4 χρονών γράφει, 10 χρονών διατηρεί τετράδιο εφευρέσεων, 17 χρονών πρώτο δημοσιευμένο άρθρο, 22 χρονών πρώτη εργασία σε διεθνές περιοδικό, 22 χρόνων πρώτο πτυχίο, 23 χρόνων πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ στην συνδυαστική, 26 χρόνων πρώτο διδακτορικό, 29 χρόνων πρώτη ποιητική συλλογή, 30 χρόνων πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ στη θεωρία αριθμών, 31 χρόνων πρώτο θεατρικό έργο, πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ στην κρυπτογραφία, 32 χρόνων πρώτη σκηνοθεσία, 33 χρόνων πρώτο έργο επιστημονικής φαντασίας, 34 χρόνων πρώτο σενάριο για τον κινηματογράφο και πρώτο ορατόριο. Έχω πληροφορηθεί και είναι γνωστό της πάσης ασφαλώς ότι ο Νίκος Λιγερός έχει αποκτήσει, και ας μας διαψεύσει ο ίδιος, νομίζω 4 ή 5 διατριβές έχει κάνει, 5 δοκτοράτα που λέμε μέχρι τώρα. Είναι παγκόσμιος καθηγητής από πολλούς παγκόσμιους οργανισμούς και κυβερνήσεις, γυρίζει όλο τον κόσμο και ανακαλύπτει πρικισμένα παιδιά, τα οποία και προωθεί ανάλογα με τις ικανότητες τους, ώστε και αυτά με τα χρόνια να εξελιχθούν σε ξεχωριστές φυσιογνωμίες. Παρόλο που τον γνωρίζω αρκετό καιρό τον Νίκο, πολλές φορές ούτε εγώ μπορώ να τον καταλάβω, είναι τόσο απρόσιτος αλλά και τόσο προσιτός. Μέσα στην απλότητα της σκέψης του διακρίνει κανείς το βάθος, το τεράστιο βάθος της γνώσης του. Προσεγγίζει την γνώση, προσεγγίζει την επιστήμη με ένα φανταστικό τρόπο που προκαλεί σε όλους μας την έκπληξη και διαθέτει και ένα πηγαίο χιούμορ που θα σας εντυπωσιάσει. Ο ίδιος επέλεξε το απόψινό θέμα της διάλεξης, θα μας μιλήσει για τις εφευρέσεις του κόσμου και θα σταθεί στα 3 ονόματα που αναφέρονται και στο πρόγραμμα, στον Αρχιμίδη, στον Λεωνάρντο Νταβίτσι και στον Άινστάιν. Ειλικρινά και εγώ αναμένω με πολύ έκπληξη να δω με ποιο τρόπο θα παρουσιάσει σε εσάς το θέμα. είναι επιπλέον και χαρισματικός τόσο στο λόγο όσο και στην μεταδοτικότητα που έχει. Επομένως, συγχαρείτε τον, όπως το χάρηκα και εγώ σήμερα το πρωινό, που ήταν μια τελευταία και θαυμάσια εμπειρία που είχα. Πήγε στο Πανκύπριο Γυμνάσιο και δίδαξε τους τελειοφύτους του Πανκυπρίου Γυμνασίου. Προσέγγισε ένα επιστημονικό θέμα. Τι είναι επιστήμη και πώς η επιστήμη επηρεάζει την εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν μπορώ να σας πω με λόγια τι οι μαθητές και μαθήτριες ένιωσαν όταν ήταν έναν Νίκο Λιγερό, ένα επιστήμονα, να κατεβαίνει πολύ χαμηλά, να τους συναντάει και να παίρνει από αυτούς την άγνοια, να την μετατρέπει σε γνώση, σαν ένας νέος σύγχρονος Σοκράτης. Ειλικρινά, με έχει εντυπωσιάσει η σημερινή του διάλεξη. Δεν ήταν διάλεξη, ήταν ένας διάλογος, έλεγα, με όλους τους μαθητές, τους τελειόφοιτους του Πανκυπρίου Γυμνασίου. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς είναι εδώ απόψε. Είπαν ότι κάποια παιδιά θα ερχόντουσαν. Ίσως επάνω να υπάρχουν κάποια παιδιά. Αγαπητέ μου Νίκο, και το λέω πολύ αυθόρμητα τώρα, δύο κόρες έχω, θα ήθελα πολύ να σε είχα σαν τρίτο παιδί, σαν δικό μου γιο. Είσαι σε αυτή την ηλικία που θα μπορούσε να είσαι γιος μου. Έτσι σε νιώθω, σε εκτιμώ, σε σέβομαι και σε αγαπώ. Σου δίνω το μικρόφωνο.
Όπως καταλάβατε, ο Σόζος είναι φίλος και πρέπει να ακούτε μόνο το 10% από αυτά που είπε. Γι' αυτό καθίσαμε και μακριά, για να μην φαίνεται ότι είμαστε φίλοι, αλλιώς θα λέγατε ότι είναι ξεπουλημένος. Θα ήθελα λίγο το μικρόφωνο να είναι πιο δυνατά. Μ' ακούτε καλά, τώρα σφυρίζει αυτό. Όπως είπε ο Σόζος, θα ασχοληθούμε λίγο με σημασιολογία στην αρχή, να εξηγήσουμε τις έννοιες. Είναι πολλοί από εσάς, ειδικά αυτοί που είναι φιλόλογοι, που βλέποντας τον τίτλο θα είπαν σίγουρα ότι ή το Cyprus College δεν ξέρει να γράφει ή ο Λιγερός δεν ξέρει να γράφει. Όπως προσέξατε, είναι γραμμένο η εφευρέση της ανθρωπότητας και έχουμε τρία άτομα. Θα περιμένετε συμβατικά να γράφαμε με το Σόζο, γιατί το συμφωνήσαμε, να γράφαμε οι εφευρέτες της ανθρωπότητας ή οι τρεις εφευρέτες της ανθρωπότητας. Βλέπετε ότι είναι μια άλλη προσέγγιση. Δεν είναι λάθος ο τίτλος, είναι πελαγμένος από μας, για να διευκρινίσουμε ποιο. Ότι η ανθρωπότητα παράγει ανθρώπους, μάλλον άτομα που γίνονται άνθρωποι. Η κοινωνία προσπαθεί να τα διατηρήσει άτομα. Άρα εγώ στην ουσία θα σας μιλήσω για τρεις αλυσίδες και όχι μόνο κρίκους που εμπλέκονται σαν ένας κόμβος σε σχέση με την ανθρωπότητα. Καθένας έχει συμβάλει με το έργο του στην εξέλιξή της. Αλλά θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι ποιητικό, και οι τρεις ανήκουν σε αυτό που ονομάζω εγώ ο ανύπαρκτος λαός. Εντάξει. Δηλαδή, η κοινωνία, η καθημερινότητά σας, όλο το πλαίσιο της ζωής σας, σας κάνει να συναντάτε ανθρώπους και πιο πολύ άτομα, τα οποία είναι συμβατικά, συμβιβασμένα και τα θεωρείτε άνθρωποι. Δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο να γίνεις άνθρωπος και αυτοί οι τρεις το έχουν αποδείξει. Άρα θα προσπαθήσουμε να τους κοιτάξουμε συγχρονικά, ακόμα και αν το πλαίσιο είναι διαχρονικό. Βλέπουμε ότι έχουμε τρεις ανθρώπους από τρεις περιοχές διαφορετικές, παραμένει βέβαια στην Ευρώπη, αλλά έχουμε την Ελλάδα με τον Αρχιμίδη, την Ιταλία, ή αυτό που θα ονομάσουμε τώρα η Ιταλία με τον Λεωνάρδο Δαβίντσι, και έχουμε και τον Άλμπερτ Άινστάιν από τη Γερμανία. Τους χωρίζουν πολλοί αιώνες και γι' αυτό χρησιμοποιώ συνήθως το σχήμα που έγραφε και ο ίδιος ο Νταβίντσι στα γραπτά του. Πρέπει να διαβάζουμε τους νεκρούς. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδέα. Δηλαδή η σπανιότητα αυτών των ανθρώπων προκαλεί μια μεγάλη επίπτωση, είναι ότι δεν βρίσκουν.
Όπως καταλάβατε, προσπαθούν να με πείσουν ότι είμαι πολιτικός και μου έχουν βάλει πολλά μικρόφωνα. Φαντάζομαι ότι ένα από τα τρία λειτουργεί. Θα τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, θα δούμε μετά πώς γίνεται. Γιατί να μιλήσουμε για αυτά τα τρία άτομα που είναι εντελώς διαφορετικά κατά την άποψή μας. Δηλαδή, θα μπορούσατε να μου πείτε συγκριτικά σημεία, να πείτε τι κοινό σημείο έχουν ο Άινστάιν, τον Νταβίντσι και ο Νταβίντσι με τον Αρχιμίδη. Μετά είναι δύσκολη η απάντηση, γιατί μπαίνουμε σε ένα κλασικό πλαίσιο, επιπλέον ανήκουμε σε μια εποχή όπου όλοι λειτουργούν με εξειδίκευση. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι έχουν και οι τρεις μια έννοια της παγκοσμιότητας. Δηλαδή έχουν μια μεγάλη εμβέλεια, ένα ευρύ φάσμα, ο Αρχιμίδης μάλλον περισσότερο με τον Νταβίντσι από τον Άινστάιν, είναι σε μια περίοδο πιο σύγχρονη ο Άινστάιν, άρα είναι κάπως πιο δύσκολο, αλλά αν δείτε τις εργασίες του Άινστάιν θα δείτε ότι έχουν ένα ευρύ πλαίσιο και αυτές. Υπενθυμίζω πάνω κάτω τις ημερομηνίες τουλάχιστον για τους πιο σύγχρονους, τον Αρχιμίδη δεν θα σας ντροπιάσω να σας υπενθυμίσω τι έχει σαν ελληνικά στοιχεία. Άρα ο Λεωνάρδο Νταβίντσι γεννήθηκε το 1452, πέθανε το 1519 και ο Άλμπερτ Άινστάιν γεννήθηκε το 1879 και πέθανε το 1955. Για τον δικό μας τον Αρχιμίδη δεν λέω τίποτα όσον αφορά τις ημερομηνίες. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Ποια είναι η ιδέα, είναι πώς να τους συνδυάσουμε μαζί. Εγώ θα έλεγα απλώς ότι έχουμε την αρχαιότητα με την γέννηση της επιστήμης. Προσέξτε, ο Αρχιμίδης ανήκει σε μία περίοδο όπου οι δικοί μας φιλόλογοι, σώζω μην το πάρεις εναντίον σου, θεωρούν ότι ήδη είναι εκφυλισμένο το ελληνικό σύστημα. Εντάξει. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, μπορεί να ήταν και καλό. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι δεν ανήκει στην μεγάλη κλασική περίοδο, εντάξει, όπως λέμε τον 5ο αιώνα, δεν ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε την Μεγάλη Αθήνα, επόσον είναι Σιρακούσα, άρα είναι Μεγάλη Ελλάδα, είναι μια άλλη έννοια, μια επέκταση θα λέγαμε εμείς στα μαθηματικά και έναν εκφυλισμό στη λογοτεχνία. Ο Αρχιμίδης λοιπόν δεν ασχολείται με τον ίδιο τρόπο με τους άλλους και θα έλεγα ότι είναι πιο επιστήμονας και πιο μηχανικός, αν θέλετε, σε σχέση με τους κλασικούς Έλληνες της κλασικής περίοδου. Διαφέρει όσο διαφέρει και ο Ηράκλητος με τους Σοκρατικούς. Διαφέρει στην προσέγγιση του. Ο Αρχιμίδης είναι ο μόνος μαθηματικός που δεν είπε κοτσάνες σε σχέση με τον τετραγωνισμό του κύκλου. Μην νομίζετε ότι είναι, γιατί βλέπω μερικούς που χαμογελάν σου λένε κοτσάνες οι μαθηματικοί. Οι μαθηματικοί λένε πάρα πολλές κοτσάνες, απλώς αυτοί το ξέρουν. Στους άλλους τομείς δεν το ξέρουν. Περιμένουν από άλλους. Όπως ξέρετε, από τα μεγάλα προβλήματα της αρχαιότητας είχαμε τον τετραγωνισμό του κύκλου. Άρα συγκεκριμένα, να μπούμε λίγο στο πλαίσιο της διδακτικής. Θέλετε λοιπόν να βρει. Που να έχει το ίδιο εμβαδόν με έναν δεδομένο κύκλο. Εντάξει. Για να καταλάβετε τη δυσκολία που είχε ο Αρχιμίδης για να λύσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο βέβαια είναι άλυτο, με την έννοια ότι έχουμε αποδείξει ότι δεν λύνεται, προσέξτε, όχι ότι δεν έχει λυθεί. Άρα αυτό το αποτέλεσμα είναι του 1880, μετά Χριστού, και όπως καταλαβαίνετε, για ένα πρόβλημα που γεννήθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ., στα όρια του 6ου, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο. Ο Αρχιμίδης είναι από τους σπάνιους Έλληνες της αρχαιότητας και μετά οι επόμενοι που θα έρθουν,
Ρωμαίοι επιστήμονες, οι Άραβες,
που δεν είπε τίποτα το λάθος και θα σας πω πολύ απλά γιατί. Γιατί δεν έψαξε να το αποδείξει. Θα μου πείτε, αυτό είναι ανούσιο, δεν είναι ανούσιο. Λέτε, δηλαδή ένας μαθηματικός που δεν προσπαθεί να αποδείξει κάτι. Νομίζω ότι το καλό που έχει ένας μαθηματικός είναι μερικές φορές να δει τα όρια του. Άρα, κατά συνέπεια, μελέτησε το πρόβλημα αλλιώς, και γι' αυτό έχουμε και μία καμπύλη που λέγεται του Αρχιμίδη, η οποία γράφεται έτσι. Ποια είναι η ιδέα? Μπορείτε να το κάνετε και πιο απλό, αλλιώς θα έχετε το λογαριθμικό. Η ιδέα είναι ότι αυτό ξεφεύγει από τον κύκλο και μεγαλώνει με ένα γραμμικό σύστημα όπου μετράτε τη γωνία. Όταν το διδάσκουν αυτό στο Λύκειο, τους λένε απλώς ότι αυτός ο τύπος ανήκει στον Αρχιμίδη και σπάνια εξηγούν τι έκανε ο Αρχιμίδης για αυτό το πράγμα, γιατί ασχολήθηκε με αυτή ειδικά τη καμπύλη. Αυτή η καμπύλη έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι ότι όταν μετράτε το σημείο της εφαπτόμενης, αυτή είναι η απόσταση, είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν. Δηλαδή μέχρι να φτάσετε στο ίδιο σημείο, είναι η ίδια απόσταση. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς η έννοια της αντιστοιχίας. Δηλαδή, είπε ότι άμα ξέρω να μετρήσω αυτή την απόσταση, ξέρω να λύνω τον τετραγωνισμό του κύκλου. Και αυτό που απόδειξε είναι σωστό. Δηλαδή, τα δύο προβλήματα είναι ισόμορφα. Και αυτό που καταλάβαμε πολύ αργότερα είναι ότι και τα δύο είναι άλυτα. Εντάξει. Άρα, στην ουσία, στην αρχή, προσπαθεί να βρει μια άλλη στρατηγική για να λύσει ένα πρόβλημα και αποδεικνύει ότι αυτή η στρατηγική είναι αντίστοιχη, άρα είναι σωστό και αυτό παραμένει σαν θεώρημα και δεν ανατρέπει το τελικό αποτέλεσμα, απλώς μας έδωσε ενδείξεις για να δείξουμε ότι δεν λύνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία, λοιπόν, είναι ένα παράδειγμα. Η ιδέα είναι πώς να αντιμετωπίσουν, προσπαθώ να σας αναδείξω τα δικά τους στοιχεία και τα κοινά τους στοιχεία. Άρα, όλοι οι Έλληνες μαθηματικοί ασχολούνται με ένα θέμα. Όλοι προσπαθούν να το λύσουν και λένε διάφορα. Τα χαρακτηρίσαμε ήδη με μία λέξη, με κάπα. Έρχεται ο Αρχιμίδης και λέει, εγώ δεν θα έχω την ίδια προσέγγιση, θα έχω μία άλλη στρατηγική, θα βρω μία αντιστοιχία, να βρω ένα θέμα. Ας πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα του Νταβίνσι. Ο Νταβίνσι διαβάζει τους αρχαίους σε μετάφραση στα λατινικά. Έχει έναν φίλο μαθηματικό, το Πατσιόλι, που του επιτρέπει να διαβάσει αυτά τα κείμενα και ξέρει, ας πούμε, ότι οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι αυτό που συμβολίζει τη γη είναι ο κύβος. Εντάξει. Άρα αυτό το δεχόμαστε. Έχουμε απλώς έναν κύβο. Και έχετε και ένα τετράεδρο το οποίο συμβολίζει τη φωτιά, εδώ είναι η γη, άρα είναι το στερεό. Ο Νταβίνσι το δέχεται σαν αναγνώστης του έργου. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είναι μόνο συμβολικό, δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήθελαν αυτό το πράγμα, αλλά παρατηρεί στον Αριστοτέλη ότι ο Αριστοτέλης προσπαθεί να δώσει ένα επιχείρημα γιατί επιλέγουν οι αρχαίοι Έλληνες τον κύβο για την γη και όχι το τετράεδρο. Άρα θα έλεγα ότι το γενικό πλαίσιο είναι ότι όλοι συμφωνούσαν σε κάτι που ήταν αυτονόητο και έρχεται και ο Αριστοτέλης, ο οποίος εξηγεί γιατί αυτό το αυτονόητο έχει μια μαθηματική βάση. Έρχεται λοιπόν ο Νταβίνσι, ο οποίος διαβάζει για πρώτη φορά τα αρχαία κείμενα, θυμάστε ότι είμαστε στην περίοδο της Αναγέννησης, αλλά δεν τα διαβάζει όπως το διαβάζουμε εμείς όταν κάνουμε τους ηλίθιους Έλληνες που λέμε ό,τι είπαν οι παλιοί είναι σωστό. Τα διαβάζει με ένα κριτικό μάτι και λέει τι είναι σωστό, τι πρέπει να αλλάξουμε ή όχι, τι πρέπει να διαμορφώσουμε. Βλέπει λοιπόν, αναλύει το επιχείρημα, είναι στο χειρόγραφο μη, αναλύει το επιχείρημα του Αριστοτέλη, ο οποίος λέει επιλέξαν τον κύβο επειδή είναι ο πιο στερεός. Αυτό είναι το επιχείρημα, προσέξτε. Άμα κοιτάξετε έναν κύβο και ένα τετράεδρο, το να σας πει κάποιος ότι είναι το πιο στερεό, δεν σας ξαφνιάζει. Όμως, άμα αρχίσει κάποιος ύπουλος σαν εμένα να σας κάνει ζωγραφιές, σιγά σιγά θα πείτε κατά πόσο είναι στερεός. Άμα πάρω έναν κύβο, έτσι όπως πήρα τον επόμενο, αυτή τη φορά οι ακμές είναι μεταλλικά σύρματα και σας ρωτάω, αν είναι ο κύβος άδειος και έχετε μόνο τα μεταλλικά, μπορεί να μετακινηθεί πάνω πλατφόρμα προς τα πλάγια χωρίς να μετακινηθεί κάτω? Και βέβαια, και όσοι έχουν κάνει λίγο αρχιτεκτονική για τα σπίτια, γι' αυτό συνήθως, ακόμα και στα παντζούρια σας, όταν έχετε αυτό το πράγμα, τα δένουμε έτσι και έτσι. Αλλά συχνά βάζουμε και κάτι διαγώνια. Γιατί είναι μόνο η διαγώνια που θα κρατήσει το σύστημα και θα παραμείνει συμπαγές, άσχετα αν δεχτεί μια πίεση πλάγια. Άρα, άμα κάνετε το ίδιο πείραμα με ένα τετράεδρο, εντάξει, και υποθέτουμε ότι πάλι έχει μόνο το σκελετό σιδερένιο και είναι άδειο, θα δείτε ότι δεν μετακινείται. Εδώ αρχίζετε να έχετε υποψίες, γιατί λέτε τώρα είναι στερεό μόνο κόμματο, αλλά όχι όταν είναι κομματιασμένο. Ωραία. Η παρατήρηση που κάνει ο Νταβίντσι είναι η εξής. Για τους φοιτητές που έχουν κάνει λίγο φυσική, θα σας θυμίσει μερικά πράγματα. Αν πάρω τον κύβο πλάγια, θα δω ένα τετράγωνο. Εδώ είναι το κέντρο μάζας. Αυτό είναι ένα ύψος. Και να ρωτιέμαι πόση δύναμη χρειάζομαι για να τον σπρώξω και να αλλάξει γωνία. Δηλαδή, να κάνει αυτό το πράγμα, ώσπου να φτάσει στο επόμενο. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι για ποια κίνηση μιλάω. Θα δείτε ότι άμα ασκήσετε μία δύναμη εδώ, πάνω σε αυτό το σημείο, φτάνει μέχρι εδώ, μπορείτε να υπολογίσετε τη δύναμη που χρειάζεστε για να φτάσει σε αυτό το σημείο και μπορείτε να υπολογίσετε και αυτό που ονομάζουμε στη φυσική το έργο. Δηλαδή η διαφορά του κέντρου μάζας κατά πόσο ανέβηκε. Μετά από εδώ θα πέσει ο κύβος. Ωραία. Άμα κάνετε το ίδιο πράγμα με ένα τετράεδρο, προσέξτε, γιατί είναι κάπως παράξενο, το βάζω πλάγια, άρα εδώ είμαι στο 1 τρίτο, εδώ είμαι στα 2 τρίτα. Άμα θέλω να κάνω την ίδια μετακίνηση, θα δείτε ότι χρειάζομαι μεγαλύτερο έργο. Και λέει ο Νταβίντσι, εμένα δεν με ενοχλεί που μελετάνε τα πλατωνικά σχήματα, ούτε με ενοχλεί να τα θεωρούν ότι αυτό συμβολίζει αυτό, αυτό συμβολίζει αυτό. Αυτό είναι μια αντιστοιχία. Αυτό που τον ενοχλεί είναι το επιχείρημα του Αριστοτέλη, ο οποίος λέει ότι επιλέχθηκε αυτή η αντιστοιχία λόγω του στερεού. Αυτό είναι λανθασμένο. Τώρα θα μου πείτε, η ιδέα δεν είναι να κάνω κριτική πάνω στον Αριστοτέλη, αλλά θέλω να σας δείξω ότι παρόλο το υπόβαθρο που υπάρχει στους αρχαίους Έλληνες, που τους θαυμάζουν στην περίοδο της Αναγέννησης, ο Νταβίντσι είναι ανατρεπτικός. Δηλαδή θα διαβάσει το κείμενο και θα κοιτάξει επιχείρημα προς επιχείρημα αν στέκει. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν το έχουμε και ειδικά, όπως λέγαμε και το πρωί για το σχολείο, μπαίνουμε συχνά στο θέμα της παπαγαλίας και λέμε μετά αυτό στέκει επειδή μας το έμαθαν έτσι. Αλλά είναι πολλά πράγματα στην επιστήμη που αλλάζουν και ακόμα και οι ίδιοι οι καθηγητές μας, όταν έχουν τελειώσει το πτυχίο τους και μετά κάνουν το διδακτορικό τους, στο διδακτορικό τους καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους είχαν μάθει στο πτυχίο δεν ήταν ακριβώς αυτά που έπρεπε. Επιπλέον εξελίχθηκαν μετά από 4 χρόνια και μετά από 20 χρόνια στον τομέα, ας πούμε, της φυσικής ή της χημίας, όπως φαντάζεστε, υπάρχουν εξελίξεις που δεν υπήρχαν στην αρχική διδασκαλία. Θα πω λοιπόν και στον Άινστάιν. Ο Άινστάιν παρατηρεί κάτι το πολύ απλό, που όλοι το παρατηρούμε και όλοι το δεχόμαστε, είναι ότι οι ταχύτητες, όταν κάνουμε μία πρόσθεση, είναι γραμμικό. Εντάξει, σας το πω απλώς έτσι. Δηλαδή, όταν είσαστε στο αυτοκίνητό σας και οδηγείτε με 100 χιλιόμετρα την ώρα και σας προσπερνάει κάποιος με 120, Λέτε ότι σας προσπερνάει με 20 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί κάνετε την αφαίρεση. Ωραία. Από τη μία μεριά είχαμε λοιπόν τη μηχανική, για την οποία όλοι συμφωνούσαν, ώσπου να φτάσουμε και στο νευτονικό σύστημα και με τον Leibniz, άρα είμαστε ήδη γύρω στο 1700-1666 για τον νόμο της βαρύτητας. Μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο όπου όλα είναι καθορισμένα από την μηχανική, ώσπου φτάνουμε λοιπόν στα όρια του 20ου αιώνα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ανακαλύψεις που αφορούν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, πολύ απλά τον ηλεκτρισμό. Λοιπόν, στον ηλεκτρισμό έχουμε και εκεί ταχύτητες και έχουμε μία σημαντική ταχύτητα που είναι η ταχύτητα του φωτός. Στην περίοδο του Αϊνστάιν όλοι ξέρουν να μετρήσουν την ταχύτητα του φωτός με πολύ μεγάλη ακρίβεια ήδη. Το απέδειξε και ο Έντιγκτον με τα πειράματα το 19 και το 21. Με τα αστέρια, ξέρουμε να τα μετράμε, κάνουμε ήδη υπολογισμούς με τους δορυφόρους του Δία. Πότε εμφανίζονται και πότε εξαφανίζονται. Αυτό μας επιτρέπει να καθορίσουμε ποια είναι η ταχύτητα του φωτός με μεγάλη ακρίβεια ήδη. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν δύο τομείς που αντικρούονται. Τη μηχανική, που όσα λέει είναι σωστά, και έχουμε και το ηλεκτρισμό, ειδικά με τις εξισώσεις του Maxwell, που ό,τι λέει είναι και αυτό σωστό. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό πρόβλημα. Είναι όταν είσαστε με το αυτοκίνητό σας και έχετε ανάψει τα φώτα και εσείς τρέχετε με 100 χιλιόμετρα την ώρα, ρωτάει κάποιος, ο σώζος ας πούμε, ποια είναι η ταχύτητα του φωτός που εκπέμπεται μπροστά σας και ποια είναι η ταχύτητα του φωτός που εκπέμπεται πίσω σας, τα κόκκινα, αν θέλετε. Ωραία, πάμε να μετρήσουμε και είναι η ίδια. Αυτό κανονικά είναι ενοχλητικό. Λέτε, άμα πάμε πιο γρήγορα, πάλι η ίδια. Συνεχώς η ίδια. Άρα, το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα, η πρόσθεση, με ποιον τρόπο γίνεται. Άρα σιγά σιγά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που ονομάζουμε τον μετασχηματισμό του Λόρενς, όπου θα χρησιμοποιήσουμε ένα ωραίο σύμβολο, το γάμα, εντάξει, το οποίο στην ουσία είναι αυτό. Εδώ είναι η ταχύτητά σας, εδώ είναι η ταχύτητα του φωτός. Τι βλέπετε, βλέπετε, τώρα βέβαια εγώ δεν προσπαθώ να σας πείσω αμέσως, αλλά αυτό που βλέπετε είναι ότι άμα βάλω εδώ C, αυτός εδώ ο υπολογισμός γίνεται άπειρος. Στην ουσία σας λέει ότι οι υπολογισμοί όταν φτάνετε στην ταχύτητα του φωτός είναι λανθασμένοι. Άρα αυτή ήταν η προσέγγιση όλες τις επιστήμες, ότι έχουν ένα σύστημα, αλλά όταν πηγαίνουμε προς την ταχύτητα του φωτός, ειδικά όταν πατάμε πάνω στην ταχύτητα του φωτός, όλα καταραίουν. Έρχεται λοιπόν ο Άινστάιν και λέει ότι όντως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αλλά τι λέει, ποιο είναι το ριζοσπαστικό? Λέει, εφόσον υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, θα το ξυλώσουμε όλο. Το φαντάζεσαι, εδώ ας πούμε έχετε μια νέα αίθουσα, πολύ ωραία, και βλέπετε ένας από εσάς λέει αυτό το κάθισμα δεν πάει καλά. Έρχεται λοιπόν ο Άινστάιν και λέει ξυλώστε όλη την αίθουσα. Αυτό έγινε στη φυσική. Δηλαδή τι είπε ο Άινστάιν? Είπε, αν έχουμε πρόβλημα με την ταχύτητα του φωτός που δεν μπορούμε να την πάμε και στα δύο, θα καθορίσουμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι αρχή. Δηλαδή θα πούμε ότι θα κάνουμε τη θεωρία μας πάνω στην ιδέα ότι η ταχύτητα του φωτός παραμένει η ίδια ό,τι και να κάνουμε. Και έτσι γεννήθηκε η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Είναι πραγματικά ριζοσπαστικό. Αν θέλετε, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα τέτοιου τύπου. Αλλά αυτοί οι τρεις έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ο Αρχιμίδης ήταν και λίγο, όπως θα το έλεγαν οι νέοι τώρα, λίγο ψώνιο. Εμείς δεν το λέμε έτσι. Ήθελε να δείχνει ότι έχει δίκιο. Αλλά όχι να δείχνει μόνο στους θεωρητικούς. Εντάξει. Άρα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι έκανε ο Αρχιμίδης.
ήταν λοιπόν με τον βασιλιά της Σικελίας, συνομιλούσαν για τα καράβια και φορτώνουν ένα καράβι, βάζουν όλο το στρατό πάνω στο καράβι με, πολύ, δηλαδή με πολλά άρματα, οπλισμό, και αυτό το καράβι το τραβάν με ένα σκηνί. Και τελικά ο Αρχιμίδης δείχνει στο βασιλιά ότι αυτός μπορεί να το κάνει και μόνος του. Όλο αυτό το καράβι. Άρα από εκεί είναι το περίφημο «δώστε μου ένα σταθερό σημείο και μπορώ να σας σηκώσω τη γη», με την έννοια του μοχλού. Ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι η ιδέα είναι ότι άμα είσαι σε σταθερό έδαφος, ενώ το καράβι είναι πάνω στο νερό, και πολύ μικρή να είναι η δύναμή σας, το καράβι δεν μπορεί να σας αντισταθεί. Αυτό μην νομίζω ότι εφαρμόζεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί πέρα λειτουργεί ανάποδα. Θέλει να πει ότι με τη δύναμη του νου, που μπορεί να καταλάβει ότι όντως όταν το καράβι είναι πάνω στο νερό, έχει πολύ λιγότερο αντίσταση από κάποιον που απλώς περπατάει πάνω στο έδαφος, κατά συνέπεια το να το τραβάει ακόμα και πολύ αργά είναι αρκετό. Εμείς το βλέπουμε ανάποδα, αλλά θα το κάνατε εσείς αυτό? Εγώ το βλέπω όλα τα καράβια που φεύγουν στην Ελλάδα και πάνε στα νησιά. Χάνετε το καράβι και εσείς πιάνετε το καράβι και λέει «περιμένετε, θα ανεβώ κι εγώ». Το κάνετε αυτό? Θα μπορούσατε. Γιατί άμα το καταλάβετε, οι ναύτες είναι ακριβώς αυτό που κάνουν όταν τραβάνε τα σκηνιά και τα δένουν. Αλλά εμείς έχουμε την εντύπωση, νοητικά, ότι είναι μόνο η μηχανή του καραβιού που τα κάνει αυτά. Καμία σχέση. Γιατί στο τέλος οι μηχανές είναι κομμένες. Και ευτυχώς. Γιατί άμα δεν είναι κομμένες, ή πάει μπροστά ή πάει πίσω. Άμα πάει μπροστά και συνεχίσει, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άμα πάει πίσω, φεύγει. Άρα σε κάποια φάση πρέπει να κόψουν τις μηχανές. Τι γίνεται όταν τις κόβουν? Εκεί πέρα μπορεί ο ναύτης που είναι έξω να τραβάει εύκολα και να το πιάσει. Θέλω να πω ότι αυτό το πείραμα το κάνουμε και το βλέπουμε. Ακριβώς το ίδιο γινόταν και στην αρχαιότητα, ήξεραν από καράβια. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε και ένα περίφημο, μια περίφημη θυσία με τους Πέρσες, με τον Κυνέγυρο, ο οποίος κρατάει ένα καράβι μόνος του. Εσείς όταν το διαβάζετε αυτό λέτε «τι υπερβολές, σιγά ένας Έλληνας να μπορεί να κρατάει ένα καράβι». Ναι, αυτό που ξεχνάτε είναι ότι το καράβι ήταν παρκαρισμένο. Άρα όταν το κρατάτε είναι πολύ δυνατό για να ξεφύγει. Δεν μπορούν απλώς να σπρώξουν. Και σας υπενθυμίζω ότι στην αρχή το κρατάει με τα χέρια, μετά του κόβουν τα χέρια και το κρατάει με το κεφάλι, με τα δόντια. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι μόνο λογοτεχνικό. Ο Αρχιμίδης απέδειξε ότι δεν είναι λογοτεχνικό, είναι εντελώς πρακτικό. Γιατί είναι στη στιγμή της εκκίνησης, άρα δεν υπάρχει επιτάγχυση, άρα υπάρχει μεγάλη αδράνεια, άρα ακινητοποίηση. Από ένα μόνο άτομο. Άρα βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν σε ένα κοινωνικό πλαίσιο όπου προσπαθούν να συμβιβαστούν με αυτά που τους λέει η κοινωνία. Κοιτάζουν τα δικά τους. Ένα άλλο παράδειγμα με τον Νταβίντσι. Θα σας λέω αυτά τα πράγματα συνεχώς και θα αλλάζω. Αν έχετε ερωτήσεις, βέβαια το κάνετε ενδιάμεσα. Ο Νταβίντσι είναι μαθητής του Βερόκιο. Αυτό το λέω και για τους μαθητές. Αναγνώρισα τουλάχιστον δύο. Να μην ακούτε πάντα τους καθηγητές σας. Δεν είπα να μην ακούτε πάντα. Εννοώ ότι κάπου δεν είναι και τόσο καλό να τους ακούτε συστηματικά. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και καθηγητές που φαντάζομαι θα φοβηθούν. Άρα δεν είναι μια εξαίρεση. Η ιδέα ποια είναι? Αν έχετε δει αυτόν τον πίνακα, έχετε τον Χριστό. Τώρα μην νομίζετε ότι θα κάνω κάτι το ανατρεπτικό. Θα το κάνω πολύ απλά, μην ευρειάσετε για όσους είναι πολύ θρήσκοι και νομίζουν ότι θα κοροϊδέψουν. Λοιπόν, άρα έχουμε τον Χριστό και έχουμε εδώ τον Αηγιάννη. Το κάνω πολύ απλά. Σημασία όμως είναι ότι και οι δύο σε αυτόν τον πίνακα πατάνε στο νερό. Εντάξει, είναι η βάπτιση για λόγους θρησκευτικούς, καταλαβαίνετε. Εδώ έχουμε δύο αγγέλους. Ο Νταβίντσι όταν είναι μαθητής του Βερόκιο, ζωγραφίζει μόνο αυτόν. Εντάξει. Τα έχουμε τα χαρακτηριστικά του, ξέρουμε να αναγνωρίσουμε
το κεφάλι του, πώς ζωγραφίζει τα μαλλιά, το μέτωπο, το στρίψιμο, τη γωνία των ματιών και ακόμα και το πέπλο. Άρα αυτό ξέρουμε ότι το έχει κάνει ο Νταβίντσι. Όλο το άλλο δεν είναι του Νταβίντσι. Κοιτάζουμε λοιπόν αυτά που κάνει ο δάσκαλος του, ο οποίος είναι περίφημος, και είναι ένα πράγμα που όταν το διδάσκω στο πανεπιστήμιο είναι μία ένδειξη. Κοιτάζουμε μόνο τα πόδια. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι του Νταβίντσι. Γιατί ο Νταβίντσι είναι της αλήθειας. Αν προσέξετε την επόμενη φορά που θα πλύνετε τα πόδια σας, όταν τα κοιτάτε είναι στραβά. Όχι μόνο στραβά, είναι σπασμένα όταν είναι μέσα στο νερό και έξω στο νερό. Έτσι δεν είναι, το έχετε προσέξει αυτό. Λοιπόν, άρα η ιδέα, υπάρχει αυτό λοιπόν το σπάσιμο για λόγους οπτικής. Ο Νταβίντσι θα το τηρήσει. Ο δάσκαλός του δεν το έκανε όμως. Ο δάσκαλος ζωγραφίζει το πόδι ακριβώς όπως είναι άμα δεν υπάρχει νερό. Γιατί θεωρούσε ότι είναι ασέβεια να το δείξουμε αλλιώς. Ενώ το έβλεπε ότι ήταν αλλιώς. Ο Νταβίντσι θεωρεί ότι είναι ασέβεια να μην κάνουμε αυτό που λέει η φύση. Είναι άλλη νοοτροπία. Εντάξει. Και θα δείτε ότι στα έργα του Νταβίντσι όταν υπάρχει μία παραμόρφωση θα είναι ζωγραφισμένη. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Το πρωί μιλούσαμε για τα πολύ μικρά, τώρα θα μιλήσω για τα λίγο μεγαλύτερα. Μία παρατήρηση που κάνει ο Νταβίντσι και κάνει μία κριτική σε όλους τους ζωγράφους της εποχής του, άμα θέλετε να φανείτε λίγο ειδική του Νταβίντσι, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, είναι πολύ απλό. Μετράτε το κεφάλι και τους ώμους. Εντάξει. Είναι ο μόνος που κάνει ένα κλάσμα που συμπίπτει με το κλάσμα του παιδιού. Όλοι οι άλλοι είναι σαν να είναι παιδιά που είναι 30 χρονών. Δηλαδή, αν προσέξετε πάνω κάτω όλοι όσοι είσαστε εδώ, άμα μετρήσετε αυτή την απόσταση με το κεφάλι σας, έχει περίπου την ίδια αναλογία. Τα παιδιά δεν έχουν την ίδια αναλογία. Το λέω τουλάχιστον για τις μανάδες που το προσέχουν περισσότερο. Το κεφάλι τους είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς σε αυτή την ηλικία. Κατά συνέπεια, λέει ο Νταβίντσι, είναι απαράδεκτο. Το είναι γραμμένο, δεν είναι μια θεωρία. Ό,τι σας λέω εγώ για τον Νταβίντσι και για τον Αρχιμίδη και για τον Άινσταϊν είναι αυτά που γράφουν οι ίδιοι. Δεν είναι αυτά που διαβάζουμε για αυτούς. Εντάξει. Εγώ είμαι οι πηγές, οι πηγές, οι πηγές. Άρα αν έχουν γράψει, καλύτερα να το διαβάζουμε παρά να κοιτάζουμε δίθεν ειδικούς που μιλάνε για αυτούς. Όπως κάνω εγώ. Βέβαια, έχετε ένα μικρό πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να ξέρετε και αρχαία ελληνικά και παλιά ιταλικά και γερμανικά. Τέλος πάνω. Δεχόμαστε τουλάχιστον τη μετάφραση. Αλλά η ιδέα είναι ότι όσο πιο κοντά είστε στην πηγή, κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν προσπαθώ να σας κάνω μια διάλεξη ή να σας εξηγήσω πόσα ξέρω για αυτούς. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι είναι σημαντικοί, έχουν κοινά σημεία και θα ήταν πολύ καλό αν πραγματικά τους θαυμάζετε να τους διαβάζετε και όχι μόνο να κοιτάτε μερικά έργα. Το λέω τυχαία βέβαια αυτό. Τέλος. Άρα το θέμα ποιο είναι ότι όταν παρατηρούμε τα παιδιά στον Νταβίντσι είναι πάντοτε οι ακριβείς διαστάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το κάνει για όλο το πλαίσιο. Δηλαδή θεωρεί τα λουλούδια είναι τα ίδια. Δεν είναι συμβολικά, είναι ακριβώς σωστά λουλούδια. Όταν υπάρχουν πουλιά, είναι πουλιά που έχουν φτερά τα οποία είναι μελετημένα από τον Νταβίντσι και τα έχουμε και σε άλλα χειρόγραφα όπου υπάρχουν οι μελέτες. Και θα δείτε, αν θέλετε, ένα άλλο χαρακτηριστικό του Νταβίντσι, είναι μόνο στον Νταβίντσι που υπάρχουν αγγέλοι που να έχουν φτερά πουλιών. Όλοι οι άλλοι πριν θεωρούν ότι τα φτερά τους πρέπει να είναι ιδανικά. Και λέει ο Νταβίντσι, τότε πώς πετάνε. Δηλαδή, βλέπετε πώς το πιάνει. Σου λέει, αν πραγματικά πιστεύετε ότι οι άγγελοι πετάνε επειδή έχουν κάτι το θεϊκό, γιατί τους βάζετε φτερά. Πετάει και έτσι. Άμα τους βάζετε φτερά, πρέπει να είναι φτερά που λειτουργούν. Βλέπετε, είναι πολύ πρακτικός. Και ο Αρχιμίδης ήταν πρακτικός και ο Άινσταϊν. Δηλαδή ήταν διατεθειμένοι να ακούσουν ό,τι λένε οι θεωρητικοί, ό,τι λέει η κοινωνία. Αλλά μετά, όταν το μελετούσαν, έβλεπαν ότι δεν κολλάει. Εντάξει. Άρα, Το ίδιο ισχύει και για τον Άινσταϊν. Δηλαδή, οι θεωρητικές σπουδές που θα κάνει, όταν θα κάνει για την κίνηση Μπράουν. Η κίνηση Μπράουν είναι κάτι το πολύ απλό, το οποίο ξέρουμε ήδη από το 1830. Η κίνηση Μπράουν τι είναι? Κοιτάζετε το μικροσκόπιό σας, εντάξει, και ας πούμε έχετε βάλει, τι να σας πω, ότι να είναι ψίχουλα, εντάξει, και τα βλέπετε να μετακινούνται συνεχώς. Απλώς έχω βάλει νερό μόνο, τίποτα άλλο. Άρα να μετακινούνται συνεχώς. Και αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε η κίνηση Μπράουν. Πρέπει να καταλάβετε όμως ότι είναι μόνο ο Άινσταϊν που κατάλαβε γιατί γίνεται αυτή η κίνηση Μπράουν. Και από πού προέρχεται? Προέρχεται από τα μόρια του νερού που συνεχώς μετακινούνται. Άρα εδώ έχουμε μια στατιστική θερμοδυναμική, τα οποία κάπου-κάπου χτυπάνε το ψίχουλο. Και όπως το χτυπάνε, αυτό μετακινείται αυθαίρετα. Μετά μπορούμε να κάνουμε χαρακτηρισμούς αυτής της κίνησης Μπράουν και να πούμε ότι έχει μία μορφοκλασματική ανάλυση, μία διάσταση 2, αλλά αυτά είναι μετά τον Άινσταϊν, γιατί χρησιμοποιούμε τη βάση του. Άρα, τι θέλω να πω, ακούτε και εδώ, τι θέλω να πω.
Ωραία.
Λοιπόν, άρα βλέπετε ένα πράγμα έτσι απλά και το βλέπετε συνεχώς. Το βλέπετε όμως ή το κοιτάζετε? Είναι αυτό που λέγαμε το πρωί με τα παιδιά. Πολλές φορές κοιτάζουμε και δεν βλέπουμε. Αυτοί οι τρεις είχαν την τάση, σε αυτά που σας έδειξα, όχι μόνο... Βλέπετε? Και βλέπετε τι σας λέω. Σας λέω, βλέπετε? Ενώ θα πρέπει να σας πω, κοιτάζετε? Αλλά κοινωνικά έχουμε την τάση να λέτε βλέπετε. Είναι ηλίθιο. Γιατί? Γιατί βλέπουμε μόνο ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να σας το ξαναπώ. Αυτό το βλέπετε ή το κοιτάζετε? Α, τώρα μπήκατε στο πλαίσιο. Κατάλαβες γιατί σου λένε, μπορεί να κάνει και μια ερώτηση τώρα, μα πούμε ότι βλέπω. Δηλαδή, γιατί να μην είναι αυτό στην τρίτη? Αυτό εδώ, πόσες φορές έχετε κοιτάξει έναν κύβο? Πολλές φορές. Η ιδέα και για τους τρεις είναι ότι δεν θα μετακινηθώ τώρα για να κάνω λίγο την κίνηση Μπράουν, αλλιώς θα έχω μερικό ακροατήριο που θα κοιμηθεί και όπως είμαι και στο θέατρο δεν πρέπει. Άρα προσέξτε, γιατί τώρα έρχομαι πολύ κοντά και μπορεί να κάνω και ερωτήσεις. Ο φωτογράφος δεν βοηθάει η φωτογραφική μηχανή, μπορώ να κάνω... Α, το φωτογράφο. Λοιπόν, έχει μία φωτογραφική μηχανή, την οποία την κατέχει, εντάξει, πώς είναι φωτογράφος. Δεν είναι φωτογράφος. Το ξέρω, γι' αυτό είναι καλό. Εσείς νομίζετε ότι καταλαβαίνετε. Αυτός τουλάχιστον ξέρει ότι δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, είναι αυτό που σας έλεγα για τους μαθηματικούς. Έχει λοιπόν όλο αυτό το οπτικό πλαίσιο, το λειτουργεί ή όχι, αν είναι ψηφιακό ή όχι. Θυμάσαι που σου έλεγα, έχεις ανοίξει έναν υπολογιστή? Ωραία. Ρωτήστε σε έναν φωτογράφο πόσες φορές έχει ανοίξει τη φωτογραφική του μηχανή. Και θα σας πει, αστειεύεσαι, γιατί άμα την ανοίξεις θα χαλάσει. Το θέμα είναι ότι κάποιος πρέπει να την έχει φτιάξει όμως. Άρα, και ο Άινσταϊν όταν ασχολείται με την οπτική, ένα πολύ καλό πράγμα που κάνει ο Άινσταϊν είναι ότι δεν τον αποδέχεται η κοινωνία. Τον έχει πετάξει. Εντάξει, δεν θεωρεί ότι είναι καλός επιστήμονας. Είναι απλώς ένας μάπας. Μην γελάτε, είναι έτσι. Δεν βρίσκει δουλειά. Άρα τον βάζουν σε μια δουλειά γραφείου όπου πρέπει να κοιτάζει τις εφευρέσεις των άλλων. Ο Άινσταϊν τώρα, και για όσους κάνουν φροντιστήρια και τέτοια, ο Άινσταϊν δεν κατάφερε να κάνει ούτε ιδιωτικά μαθήματα. Είχε ένα μαθητή, έκανε δύο μαθήματα, μετά τον παράτησε. Έλεγε ότι ήταν ακατανόητος. Λοιπόν, η εμπειρία του Άινσταϊν στο πανεπιστήμιο ήταν του τύπου ότι μετά από 5 μαθήματα δεν είχε φοιτητές. Γιατί θεωρούσαν ότι το μάθημά του ήταν ανούσιο. Το καλό με αυτή την εμπειρία και με τη βοήθεια που σας παράγει η κοινωνία, δεν ασχολείστε πια με ανούσια πράγματα, δηλαδή να διδάξετε. Γιατί σου λέει, εγώ προσπάθησα να διδάξω σε αυτούς, δεν με θέλουν. Προσπάθησα να μπω σαν επιστήμονας, δεν με θέλουν. Έτσι έκανε ριζοσπαστικές θεωρίες. Γι' αυτό θέλω να σας πω, να μην ανησυχείτε, η κοινωνία μας βοηθάει. Εντάξει. Άρα να μην λέτε, με αδίκησαν, με πέταξαν έξω, δεν έπιασα θέση. Συνήθως είναι ο καλός δρόμος για να βρείτε κάτι. Όλοι οι άλλοι που έχουν πιάσει θέση, συνήθως γίνονται καρεκλάδες και δεν υπάρχει λόγος όταν είσαστε πάνω σε μια καρέκλα να μετακινηθείτε, γιατί άμα φύγετε από την καρέκλα θα την πιάσει κάποιος άλλος. Εμείς λοιπόν που δεν έχουμε καρέκλες, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Άρα ο Άινστάιν εκείνη την περίοδο κοιτάζει τις εφευρέσεις των άλλων. Αυτό είναι μια πολύ καλή πρακτική. Γιατί, πρώτον, είναι ένα πράγμα που είναι για πρώτη φορά, άρα δεν το έχετε δει πριν. Πρέπει να δείτε, γραφειοκρατικά το λέω τώρα, προσέξτε, αν αυτή η πατέντα είναι όντως πατέντα. Άρα, πρέπει να δείτε ένα πράγμα που είναι εν δυνάμει ένα καινούριο αντικείμενο και να δείτε αν μοιάζει με ένα άλλο που είναι σίγουρα καινούρια, ούτως ή άλλως, γιατί ήταν εφευρέσεις. Αυτό εξασκεί πολύ το νου. Εξασκεί πολύ το νου. Άρα, πολλοί θεωρούν, τουλάχιστον για τους ιστορικούς της επιστήμης, ότι εκείνη την περίοδο ο Άινστάιν έχασε χρόνο. Παρένθεση. Τώρα μπαίνω στον Νταβίντσι. Όταν βλέπουμε τα χειρόγραφα του Νταβίντσι, που έχουμε, διαθέτουμε 6.000 σελίδες, ξέρουμε να υπολογίσουμε ότι πάνω κάτω ήταν 13.000, λέμε, τι χάσιμο χρόνο. Γιατί, πόσα έργα του Νταβίντσι γνωρίζουμε, ούτε 12. Σαν ζωγράφο. Και λέτε, αυτός έχει 13.000 σημειώσεις, σελίδες, για να παράγει στο τέλος 12 έργα. Ναι, αλλά δεν έκανε μόνο αυτά τα έργα. Είναι πολλοί που γνωρίζουν τον Νταβίντσι μόνο σαν ζωγράφο. Το θέμα ποιο είναι. Είναι μήπως ήταν και αρχιτέκτονας. Μήπως ήταν και μηχανικός. Μήπως ήταν και γλύπτης. Και βλέπετε ότι όμα κοιτάξετε όλα αυτά τα πράγματα και πώς τα προσεγγίζει, ο ίδιος τον Νταβίντσι, θα μας πει κάτι, αλλά θα σας το πω μετά τον Αρχιμίδη, μας λέει κάτι ο ίδιος μες στο κείμενο. Θα δείτε πόσο ανατριχιαστικό είναι. Ο Αρχιμίδης, με τι ασχολείται? Με ασπίδες, με καθρέφτες, με μοχλούς, με σύστημα να ανεβάζει το νερό. Όταν τον κοιτάτε σαν μαθηματικό, λέτε πόσα θεωρήματα έχει. Λίγα. Όταν τον κοιτάτε σαν φυσικό, πάλι λίγα. Όταν τον κοιτάτε σαν μηχανικό, πάλι λίγα. Όταν τα βάζετε μαζί, πολλά. Ο Νταβίντσι λοιπόν έγραφε, αυτή την περίοδο δεν κάνω τίποτα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι γι' αυτό θα γίνω γνωστός. Θέτε τι είναι, τι κότσα πρέπει να έχετε για να πείτε αυτό το πράγμα. Όταν όσοι κάνουν λίγο έρευνα, που κάθονται για εβδομάδες και δεν βρίσκουν απολύτως τίποτα, και λένε τι κάνω τώρα. Και τελικά ο Νταβίντσι ήξερε ότι εκείνη την περίοδο που εν δυνάμει δεν κάνει κάτι, δηλαδή δεν ζωγράφιζε μια παραγγελία, που ήταν χειροπιαστό το έργο, εκείνη την περίοδο είναι πιο βαθιά. Δηλαδή πρέπει να ξέρετε ότι, ας πούμε, ο Νταβίντσι είναι ένας από τους καλύτερους στον τομέα της ανατομίας στην εποχή του, που έχει αφήσει μελέτες που είναι πραγματικά μελέτες ανατομίας, που δεν ήταν για δημοσίευση. Οι 13.000 σελίδες σημειώσεις δεν είναι για έκδοση. Το μόνο που έχει εκδώσει, που ήθελε να εκδώσει, είναι στον Βόλο. Είναι για την πτήση. Είναι το μόνο βιβλίο. Το άλλο που είναι κομμάτι, το άλλο που πραγματικά ολοκληρώθηκε, θα έλεγα, είναι αυτό που είναι η μελέτη του για την ζωγραφική. Άμα κοιτάξετε όμως τη μελέτη του για τη ζωγραφική, θα δείτε διάφορα πράγματα περίεργα, που θα πείτε, μα το έχει σκεφτεί τόσο πολύ. Χρωματισμός. Ο χρωματισμός του Νταβίντσι. Πώς κάνει το χρωματισμό ο Νταβίντσι? Και θα δείτε ότι μας θυμίζει το πρόβλημα της σελήνης. Λέει, έχουμε μια φωτεινή πηγή. Προσέξτε, είμαστε σε μια περίοδο που ίσα ίσα καταλαβαίνουμε τι είναι η προοπτική. Εμάς τώρα μας φαίνεται αυτονόητο αυτό το πράγμα, να ζωγραφίζουμε με την προοπτική. Μην ξεχνάτε ότι η βυζαντινή τέχνη δεν την έχει. Και δεν μιλάμε ότι δεν είχαμε ζωγράφους. Εντάξει. Δεν υπάρχει κανένας στη βυζαντινή τέχνη που ζωγραφίζει με προοπτική. Και μάλιστα τώρα οι σημερινοί ζωγράφοι μαθαίνουν να ζωγραφίζουν βυζαντινά χωρίς προοπτική. Αν θέλετε να το θυμηθείτε στην εικόνα σας, γιατί βλέπω ότι το ψάχνετε, η κυρία το ψάχνει, να θυμάστε το βιβλίο που κρατάνε εδώ. Θα δεις ότι το βιβλίο, το μέρος που είναι μπροστά, σε σχέση με το μέρος που είναι πίσω, δεν συμπίπτει με την προοπτική. Είναι λάθος. Εντάξει. Άρα λέει, έχω μία φωτεινή πηγή και έχω μία, ένα σκοτεινό αντικείμενο, το οποίο... Εντάξει, φωτίζω. Λοιπόν, η μελέτη που θα κάνει ο Νταβίντσι είναι τι γίνεται όταν έχουμε δύο. Και σας εξηγεί. Και είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Μιλάει πάνω και στον ενικό, έτσι βέβαια μιλάει στον εαυτό του. Θα κάνεις αυτό, 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 αλλά έχεις την εντύπωση ότι μιλάει για σένα. Προκαλεί μια ευχάριστη εμπειρία. Λοιπόν, βλέπετε, άμα το ζωγραφίσω έτσι, αυτό που λέει ο Νταβίντσι σε σχέση με τον φωτισμό, είναι ότι αυτές οι περιοχές δεν είναι του ίδιου τύπου. Εντάξει. Άρα, και άμα το κάνω με έναν φωτισμό που είναι σημειακός, είναι ακόμα χειρότερο, γιατί βλέπετε ότι ανοίγει και από την άλλη και μετά αναρωτιέται σε ποια περιοχή βρίσκεστε. Άρα, όταν αναλύει ο Νταβίντσι τον φωτισμό, για ποιο λόγο το κάνει? Είναι για το χρώμα. Είναι σπάνιοι οι ζωγράφοι που ασχολούνται με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, λέει ότι το χρώμα δεν είναι απλώς η τεχνική πώς να φτιάχνω το χρώμα. Το χρώμα το ξέρει να το φτιάχνει με τον βερόκιο. Αυτό όμως που σας εξηγεί με αυτό το σχεδιάγραμμα είναι ότι θα περάσετε πολλά χέρια σε μερικά σημεία και λίγα σε άλλα. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί όταν αναλύουμε το έργο του, το βλέπουμε αυτό. Το πινέλο. Εντάξει. Άρα, και αυτή είναι εδώ η τεχνική του, θα εξελιχθεί σε αυτό που ονομάζουμε η τεχνική του μπλε, του γαλάζιο, που είναι για τα φόντο. Για το φόντο. Για το φόντο, θυμάστε ότι είναι ο πρώτος που ανατρέπει ένα πράγμα στη ζωγραφική, που θεωρεί ότι το φόντο πρέπει να είναι ενοποιημένο με τις φιγούρες. Προσέξτε, άμα κοιτάξετε έργα λίγο πιο παλιά του Νταβίντσι, ακόμα και σύγχρονά του, θα δείτε ότι έχετε πρόσωπα, συνήθως θρησκευτικά, και έχετε πίσω ένα φόντο που λέτε να το βγάζαμε ή όχι, δεν θα άλλαζε τίποτα. Γιατί θεωρούσαμε παλιά, το βλέπετε και στη βυζαντινή τέχνη, ότι το σημαντικό είναι το πρόσωπο. Όμως ο Νταβίντσι ανέπτυξε μια άλλη ιδέα. Είπε, μέσα στη ζωγραφιά θα λέω μια ιστορία. 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 Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι εφόσον δεν μπορώ να τα παρουσιάσω όλα, θέλω να ζωγραφίσω το σώζο. Δεν είναι ωραίο μοντέλο? Λοιπόν, τώρα έχω ένα φόντο που είναι μη σχετικό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα ζωγραφίσω απλώς τεχνικά τον σώζο, είναι δύσκολο να περιγράψω την ψυχολογική του κατάσταση. Είναι δύσκολο να περιγράψω την εξέλιξή του. Είναι δύσκολο να περιγράψω τη ζωή του. Μπορεί όμως με ένα φόντο που να θυμίζει μερικά πράγματα που έχει κάνει ο σώζος, να με βοηθάει εμένα να κοιτάζω. Άρα όταν κοιτάζετε ένα έργο του Νταβίντσι, να κοιτάζετε πάντοτε και το ντεκόρ. Είναι αυτό που διηγείται. Γιατί δεν λένε τίποτα. Και γι' αυτό όταν κοιτάζετε και τη Μόνα Λίζα, πόσες φορές έχετε κοιτάξει το φόντο γύρω? Πόσα πράγματα σας λέει το φόντο? Και είναι κάτι το χαρακτηριστικό, γιατί σας λέει στην ουσία ότι το βάθος του έργου είναι στο βάθος. Όμως πόσοι από εμάς κοιτάζουν το βάθος? Πόσοι σκηνοθέτες παιδεύονται για να βάλουν διάφορα εξαρτήματα και στο τέλος καταλαβαίνουμε όλοι ότι κοιτάζουν μόνο τον ηθοποιό? Όμως αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι όταν κοιτάζουμε μόνο τον ηθοποιό, μας επηρεάζουν τα στοιχεία του ντεκόρ χωρίς να το νιώθουμε. Και άμα θέλετε να το δείτε, κοιτάξτε ξένες ταινίες. Τα ντεκόρ είναι διαφορετικά. Αμέσως το βλέπετε. Δεν έχουν μιλήσει ακόμα, είναι μεταγλωτισμένο. Θα δείτε ότι ένα από τα παραδοσιακά που ξέρουμε ήταν τα σύριαλ που έκανε η BBC. Είχε ντεκόρ πολύ χαρακτηριστικά. Και λέγανε αυτό είναι το στίγμα. Άρα, το ίδιο γίνεται και με τις δημοσιεύσεις του Άινστάιν. Οι δημοσιεύσεις του Άινστάιν θα σας φαινόντουσαν λίγο φιλοσοφικές ή όπως θα το έλεγα πιο λαϊκά, πολύ μπλα μπλα. Τι μας το εξηγεί αυτό 40 φορές, 60 φορές, από εδώ, από εκεί. Ξεχνάτε όμως ότι πριν από αυτόν κανένας δεν ξέρει να το εξηγήσει. Δηλαδή, όταν εσείς παρακολουθείτε ένα μάθημα, και είμαι σίγουρος ότι είσαστε όλοι ειδικοί με την ύλη, εκτός ύλης, τις σελίδες που βγάζουμε το, για να μην τις μάθουμε κατά τύχη, μπορεί το παιδί να πέσει στη μη ύλη, σαν μαύρη τρύπα. Λοιπόν, άρα τη σκίζουμε για να μην χαλάσουμε και κοιτάζουμε την ύλη ή όχι την ύλη. Και λέτε, με αυτή την ύλη εγώ θα μπορούσα να το διδάξω διαφορετικά. Ναι, δεν έχετε όμως σκεφτεί πώς γινόταν πριν υπάρξει ύλη. Δηλαδή, πώς έγινε το πρώτο βιβλίο. Εδώ είναι η δυσκολία. Άρα, όταν εγώ σας λέω ότι αυτοί οι τρεις είναι ανατρεπτικοί, με ποια έννοια είναι. Είναι ότι είναι οι πρώτοι. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι. Θα σας το πω αλλιώς. Ο Αλβέρτος Καμί έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Ο πρώτος άνθρωπος». Το έγραψε με μία άλλη έννοια, αλλά νομίζω θα σας βοηθήσει. Εξηγεί μέσα στο έργο του. Είναι το τελευταίο βιβλίο που έγραψε, δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του, γιατί πέθανε το 60 σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, και δημοσιεύθηκε μετά από 30 χρόνια το βιβλίο. Εξηγεί λοιπόν ότι έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο πρώτος άνθρωπος», γιατί λέει «Εγώ είμαι φτωχός». Λέει «Η διαφορά με τον πλούσιο, εγώ την ένιωσα». Είναι ότι ο πλούσιος είναι ο γιος του τάδε. Εγώ ήμουν ο γιος του κανενός. Κανένας δεν ήξερε τους γονείς μου. Με αυτή την έννοια εννοούσε ότι ακόμα και στο λογοτεχνικό του έργο δεν ήταν ο γιος του τάδε. Και ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα, και το βλέπουν και οι πλούσιοι βέβαια, ευτυχώς που γίνεται, είναι σιγά σιγά ο γιος του τάδε, μετά γίνεται ο πατέρας του τάδε. Δηλαδή, ας πούμε, και στην πολιτική, εντάξει. Συνήθως μπαίνει κάποιος στην πολιτική γιατί ο πατέρας του ήταν ο τάδε, ας πούμε ότι ήταν δήμαρχος. Όταν αυτός όμως θα γίνει πρόεδρος, μετά θα λέμε στον πατέρα, «Α, είσαι ο πατέρας του τάδε». Και δεν το λέω με κριτική, με την πατέρα ή η μητέρα, αλλά απλώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ τι θέλω να πω είναι ότι ο Αρχιμίδης, ο Νταβίνσι και ο Άινστάιν ήταν ο γιος του κανενό. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι. Και γι' αυτό είναι οι πατέρες μας. Αυτό θέλω να σας πω, όπως έλεγα, καλά λόγια για την κοινωνία, μπορώ να πω και για την οικογένεια. Όταν νιώθετε εντελώς απομονωμένοι ή σας έχουν πετάξει, μπορεί να είναι και καλό. Γιατί μερικές φορές θέλετε να κάνετε σπουδές τάδε, και ο άλλος σας εξηγεί, όχι, όχι, εσύ θα κάνεις γιατρός, θα κάνεις δικηγόρος, όχι ζωγράφος ή μαθηματικός. Αυτό είναι, δεν είναι δουλειές αυτό. Σοβαρό, να πιάσεις λεφτά. Στην καλύτερη περίπτωση θα είστε στην τράπεζα. Λοιπόν, και μη μου λέτε ότι δεν έχετε ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα στην Κύπρο. Α, λοιπόν. Άρα, φανταστείτε τώρα τον πατέρα τραπεζικός, μεγάλος τραπεζικός, και έχει τον γιο του, που του λέει, κοίτα, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, θα μπεις μέσα, και σιγά σιγά ο γιος σε κάποια φάση λέει, όχι, δεν μπορώ. Και επιτέλους ο γιος υπάρχει. Εντάξει, ή θα το έλεγα αλλιώς. Επιτέλους ο γιος ζει. Γιατί πριν υπήρχε. Άρα, το καλό εντός εισαγωγικών ή το κακό με αυτούς τους τρεις, ξέρετε τον πατέρα, του Αρχιμή, τον ξέρετε? Τη μάνα, αν είχε αδέλφια, αν είχε παιδιά, τον Νταβίνσι, τον πατέρα, τη μάνα, τα αδέλφια. Δηλαδή, όλα τα σημαντικά που υπάρχουν στην Κύπρο, δεν τα ξέρετε? Δηλαδή δεν ξέρετε αν έχει χαρτωθεί πριν τα 20 ή όχι. Άρα είναι απαράδεκτη. Εντάξει, με τον Άινστάιν ξέρετε, όπως είναι λίγο πιο κοντά, τον πατέρα τον ξέρετε, Τον πατέρα τον ξέρετε? Ναι, και.
Που αποδεικνύονται το ηλεκτροκεφαλοκράτημα, δεν μπορεί να δείξει την εμπιστοσύνη κάποιον.
Ναι, το ξέρω, αλλά δεν μας ενοχλεί αυτό, δεν αλλάζει τον πατέρα. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι το ίδιο ισχύει. Ο πατέρας του Άινστον έκανε μια μικρή δουλειά, προσπάθησε να βάλει τον Άινστον μέσα, δεν τα πήγαιναν καλά. Έφυγε σε κάποια φάση να σπουδάσει στην Ιταλία, μετά τελικά βρέθηκε στην Ελβετία. Στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, μετά αναπτύχθηκε, μετά θεώρησαν ότι δεν ήταν καλός παρόλα αυτά που είχε κάνει, γιατί δεν πήγαινε στα μαθήματα, άρα ήταν καλός μόνο. Ένα άλλο πράγμα, συνήθως ακούτε ότι ο Άινστον όταν ήταν μικρός δεν ήταν καλός, αυτό είναι μπούρδες. Εντάξει, είναι πολύ απλό, να πάρετε τις βαθμολογίες του Άινστον όταν ήταν μικρός, τις διαβάζετε. Ακόμα και αν δεν ξέρετε μαθηματικά και δεν ξέρετε γερμανικά και δεν ξέρετε τίποτα, ξέρετε τουλάχιστον νούμερα, έτσι.